говорить Радіо Свобода. 6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Сьогодні 17 серпня, понеділок. Для Радіо Свобода особливий день. Ми відзначаємо 55 років Української служби Радіо Свобода. Вітаю своїх колег, а слухачам нагадаю, що Ранкова Свобода – це головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами, почуєте багато цікавого. Сьогодні, зокрема, будемо говорити про таке. 16 серпня 1954 року на хвилях Радіо Свобода вперше прозвучала програма українською мовою. Як це було?
Ми ще ж з небіжчиком В'ячеславом Чорноволом спочатку давали негласну інформацію, без голосу, без прізвища.
На цьому тижні має відбутись позачергова сесія Верховної Ради України. Як до неї готуватимуться основні політичні гравці, в прямому ефірі розпитаємо директора Інституту глобальних стратегій Вадима Карасьова. Як німецькі політики агітують за себе в інтернеті?
Вони ведуть блоги, дискутують у чатах, мають свої профілі на таких порталах, як Facebook, виставляють фотографії на Flickr або відео на YouTube.
Несподівані наслідки атаки російських хакерів на грузинського блогера.
Атака була настільки масштабною, що зашкодила мільйонам користувачів на Фейсбуку, лайв-журналі і заблокувала малі блоги Твіттера на кілька годин. Це принесло миттєву славу блогу «Сухумі, війна і біль».
Крім того, ви дізнаєтесь, про що пише тижнева преса в Україні.
Загострення ситуації навколо посла Михайла Зурабова не виникло б, якби не загострення стосунків між Медведєвим і Путіним.
І дізнаємось, про чим живе зараз світ спортивний.
Програвши запорізькому металургові, Полтавська Ворскла склала повноваження володаря Кубка України з футболу.
Про все це та інше трохи згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука. Олександре, будь ласка.
Доброго ранку. Українська служба Радіо Свобода святкує у ці дні ювілей. 55 років тому уперше в ефір вийшла програма українською мовою. Вітаючи працівників Радіо Свобода, президент України Віктор Ющенко зазначив: 55 років поспіль в українському ефірі не змовкає чесний голос журналістів популярної у світовому інформаційному просторі радіостанції. Його не змогли заглушити ніякі підступні дії тоталітарного радянського режиму. І сьогодні Радіо Свобода залишається для моїх співвітчизників бажаним і правдивим джерелом інформації про події в Україні та світі, наголосив у своєму привітанні Віктор Ющенко. Вітальну адресу надіслали в редакцію прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Вітаючи працівників, шанувальників та слухачів Радіо Свобода з ювілеєм, глава Кабміну наголошує, що для неї Радіо Свобода – це не просто одна з багатьох радіостанцій, не позначка в діапазоні FM і навіть не символ вільної неупередженої журналістики та репортерської майстерності. Для мене Радіо Свобода – це складова мого політичного життя. Це частина історії моєї країни, моєї нації, каже Юлія Тимошенко. Редакція отримує привітання від політиків, від колег, слухачів, шанувальників радіостанції. На складах піротехніки, яка вибухнула під Донецьком, бійці Міністерства з надзвичайних ситуацій до пізнього вечора працювали над локалізацією місця подій. Про це повідомила керівник Центру пропаганди управління МНС в Донецькій області Інна Сідова з посиланням на чергового диспетчера облуправління. Учора на окружній дорозі між Ясинуватою і Донецьком пролунали вибухи на складах піротехніки. Склади, що вибухнули, не мають відношення до тієї піротехніки, яка призначена для церемонії відкриття стадіону «Донбас-Арена» на 29 серпня. Про це заявила керівник проекту церемонії відкриття нового стадіону Євгенія Левчицька. За її словами, піротехніка призначена для відкриття стадіону ще в дорозі. Її ще немає в Україні. У прикарпатському місті Надвірне відкрили пам'ятник папі Римському Івану Павлу ІІ та грот Божої Матері. У ці дні там відзначають 400-ту річницю місцевої римо-католицької парафії. Монумент закупили у Польщі на спонсорські кошти, насамперед товариства колишніх надвірнянців, клубу шанувальників Надвірної та мерії міста побратима Прудніка. Грот збудували силами місцевих парафіян. На Прикарпатті це вже другий пам'ятник папі Івану Павлу ІІ. Перші встановили у Галицькому районі в 2007 році.
Президент Єгипту Госні Мубарак зустрінеться сьогодні з ключовими політиками адміністрації президента США Барака Обами. Зокрема, Мубарак проведе переговори з держсекретарем США Гіллари Клінтон. Завтра президент Єгипту зустрінеться з президентом Бараком Обамою, який раніше заявляв, що мирний процес на Близькому Сході буде одним із пріоритетів зовнішньої політики американської адміністрації.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Про погоду. Сьогодні в Україні мінлива хмарність, практично без опадів. Лише на заході синоптики передбачають короткочасні дощі. Загалом температура повітря в Україні коливатиметься від 25 до 30 градусів тепла. У Києві хмарно з проясненням, без опадів 27-29 вище нуля. Курс валют від Національного банку України. Американський долар сьогодні 7 гривень 76 копійок, курс євро 11 гривень 10 копійок і 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 44 копійки. Україна геополітично приречена врівноважувати полюси сили. Місія України як держави, що добровільно позбавилась ядерного статусу, стати центром формування нової світової системи стримувань і противаг і нової світової політики. Місія України – об'єднувати, а не розділяти світ. Так вважає дипломат, екс-заступник міністра закордонних справ Олександр Чалий. З ним вела розмову Ірина Штогрін.
Україна є невеликою державою, но самодостатньою державою. І Україна є державою, яка може бути мостом, ланкою, яка буде з'єднувати ці дві системи – безпекові НАТО, Росія і економічні дві системи – Європейський Союз, Євразес.
На яку країну, на вашу думку, варто було б рівнятися?
Україна – це Швейцарія 21 століття. Ми можемо мати зростання економічне за рахунок синергії взаємодії цих систем. Ми не повинні розділяти, ми повинні їх об'єднувати. У нас є на це моральне право, у нас є на це знання. Ми маємо самий значний в Європі транзитний потенціал. І ми повинні зрозуміти, що нам потрібна така зовнішня політика, яка об'єднає, буде мати підтримку більшості українського народу. Нова безпекова і зовнішня політика України повинна об'єднувати націю, а не роз'єднувати її. А друге, що ми із яблука, яке розділяє, умовно скажімо, Росію і НАТО, чи там Росію і Європейський Союз, ми будемо інтегрувати не їх розподіл, а інтегрувати їх співпрацю. І на цьому ми будемо далі процвітати.
Чи означає це відмову від європейської євроінтеграції та євроатлантичних прагнень?
Цей принцип не означає, що ми знімаємо принцип європейської інтеграції. У нас альтернативи немає, ми європейська країна, ми повинні перебудувати свою країну під європейські принципи. Но європейська інтеграція не означає членство в ЄС. Те ж саме з точки зору євроатлантичної інтеграції. Нам нічого не заважає перебудовувати нашу армію під євроатлантичні стандарти. Але ми повинні розуміти, що євроатлантична інтеграція не є обов'язковою її формою членства в НАТО. Холодна війна не завершилась. Мир, який би підвів підсумки холодної війни, не підписаний. І ключовим питанням сьогодні європейської безпеки, нового європейського порядку, є проблема України. Тому що єдина країна, велика країна європейська, відносно якої по безпековому фактору не відбулось ніяких ключових домовленостей, є Україна. Всі інші чи в одному безпековому блоці, чи в іншому. І питання України є, залишається одним із ключових. Тому ми вправі зараз поставити це питання перед європейцями, перед росіянами, перед американцями. Тому що ми вже сформували свою позицію, що ми хочемо НАТО. Але нам цю позицію блокували. Значить, ми вправі сьогодні вимагати, дайте нам іншу формулу. Но ми не повинні її просити, ми її повинні самі креативно запропонувати.
Із дипломатом, екс-заступником міністра закордонних справ Олександром Чалим спілкувалась Ірина Штогрін. Ось уже 55 років допомагає українцям об'єднувати націю, а Україні об'єднувати Схід і Захід – українська редакція «Радіо Свобода». За час існування української служби колектив редакції змінювався. Свого часу з «Радіо Свобода» співпрацювали видатний політик В'ячеслав Чорновіл, письменниця і громадсько-політична діячка Мілена Рудницька, яка була послом від Українського національно-демократичного об'єднання в Польському Сеймі, і відома правозахисниця і учасниця руху «Шістдесятників» Надія Світлична. Вона також починала з «Радіо Свобода». У 80-х роках, коли сигнал «Радіо Свобода» глушили, радіостанцію впізнавали за голосами Галини Мовчан і Олекси Боярка. Деякі ж колишні співробітники «Радіо Свобода» нині – чиновники і політики. Що їм дала «Радіо Свобода»? З'ясовувала Тетяна Ярмощук.
Ганна Герман працювала на радіо «Свобода» з кінця 80-х років. У травні 2004-го вона перейшла на роботу прес-секретаря тодішнього прем'єр-міністра Віктора Януковича. Тепер пані Герман – народний депутат і очолює парламентський комітет з питань свободи слова та інформації.
Без радіо «Свобода» я не прийшла б до комітету зі свободи слова і інформації. А якщо б навіть і прийшла, то я не знала б так добре, як треба захищати свободу слова і що таке свобода слова. Стандарт свободи слова дало мені радіо «Свобода».
Найбільше Ганна Герман згадує початок своєї роботи на радіо «Свобода», коли працювати доводилося майже у підпіллі.
Ми ще ж з небіжчиком В'ячеславом Чорноволом спочатку давали негласну інформацію, без голосу, без прізвища. В 90-му році, 91-му вже давали своїм голосом. Ми передавали інформацію через Толю. Він сидів у Москві і збирав ці інформації, які ми тут готували з Західної України, і нелегально їх передавали у Москву. Толя їх перекидав на Мюнхен. З Мюнхену до Москви можна було додзвонитися.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Залишайтеся з нами, говорить Радіо Свобода.
На початку 90-х років співробітники Радіо Свобода були одними із перших в Україні, хто мав можливість ознайомитися з західними стандартами журналістики, згадує речниця голови Служби безпеки України Марина Остапенко, яка свого часу працювала на Радіо Свобода.
На початку 90-х років ми були одними з перших, хто мав унікальну можливість ознайомитися і отримати досвід західних європейських стандартів у роботі засобів масової інформації. Саме цей досвід і заклав підґрунтя моєї подальшої кар'єри як журналісткою, так і ті роботи, якою я зараз займаюся, що також пов'язана із роботою засобів масової інформації.
Досвід роботи на Радіо Свобода, каже Марина Остапенко, допомагає їй у нинішній чиновницькій роботі.
Досвід роботи на радіо дає розуміння журналістів, які стали чиновниками, потреб інформації, якою повинна бути інформація, як вона має надаватися, щоб бути продуктом гідним для користування.
Говорить Радіо Свобода.
Працювала на Радіо Свобода і Лариса Мудрак, яка сьогодні є керівником Головної служби інформаційної політики секретаріату президента. Робота на Радіо Свобода, каже пані Мудрак, для неї насамперед це свобода.
Для мене Радіо Свобода дала свободу і відчуття розуміння, що таке слово правди і що таке слово істини. І що треба мати, який рівень відповідальності за це слово. Це дається не стільки для сьогоднішньої моєї роботи, а загалом для побудови професіоналізму. Саме це дає мені зараз відчуття розуміння стійкості і відповідальності за те, що ми робимо. Інформаційні діяльності в інформаційному полі.
В інформаційному полі Радіо Свобода зараз працює багато молодих журналістів. І ким вони стануть, скажімо, через 5 років, лишається тільки здогадуватись. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Чи покращаться українсько-російські відносини, якщо президентом залишиться... Якщо президентом буде не Віктор Ющенко? Чи прибуткові українські церкви і як вони заробляють гроші? Про це і не тільки. В огляді тижневої преси розповідає Ірина Біла.
Кореспондент тижневика «Дзеркало тижня» обурюється реакцією українських політиків на заяву Дмитра Медведєва. Йдеться насамперед про головних претендентів на посаду глави держави, а саме Віктора Януковича, Юлію Тимошенко та Арсенія Яценюка. Всі троє, на думку журналіста, не приховували свого задоволення. Невже лідери електоральних симпатій серйозно вірять, що тільки но Банкову залишить Ющенко, україно-російські відносини стануть нормальними та взаємовигідними? Хіба в нас колись були нормальні міждержавні відносини? – запитує автор. Чи розуміють усі троє, що Росія завжди буде невдоволеною, що її тон буде жорстким завжди, коли хтось насмілиться діяти не так, як їй треба? А їй треба багато, аж до позбавлення суверенітету. Докладніше, з думкою журналіста, в статті «Відступати нікуди, попереду Москва». Якщо уважніше вчитатися у лист Дмитра Медведєва, то можна помітити відсутність жодних нових звинувачень. Всі претензії вже повторювалися неодноразово. І взагалі послання російського президента не мають жодного стосунку до російсько-українських відносин. І до постаті Ющенка також, стверджує дописувач тижневика кореспондент. А загострення ситуації навколо посла Михайла Зурабова не виникло б, якби не загострення стосунків між Медведєвим і Путіним. Мова йде про надводну частину айсберга холодної війни між командами російського президента і прем'єра. А жертвою прихованого поєдинку і став Зурабов. Подробиці в публікації «Лист Зурабову». Тижневик «Український тиждень» розповідає, у який спосіб священнослужителі заробляють гроші. Могутність усіх без винятку українських церков нині ґрунтується не на духовному подвигові священників, а на вмінні вибивати у будь-якої влади привілеї, стверджує експерт видання. Саме вміння добре працювати на кордоні з митниками робить церкву прибутковою організацією. А ще експерт зазначає, що надходження і використання пожертв світська влада фактично не контролює, що породжує прості, але вельми ефективні конвертаційні схеми. А саме, за певний відсоток пожертва на храм повертається комерційній структурі у вигляді ніде не оподаткованої готівки. Про інші способи церковного підробітку – матеріалі «Божий промисел». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами. В Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні понеділок, 17 серпня. Далі у програмі будемо говорити про таке. 16 серпня 1954 року на хвилях Радіо Свобода вперше прозвучала програма українською мовою.
Ми живемо за кордоном, але наші серця і думки завжди з вами. Жодна залізна завіса не розділить нас і не стане цьому на перешкоді.
Як у Сполучених Штатах реформують систему охорони здоров'я і медичного страхування? Несподівані наслідки атаки російських хакерів на грузинського блогера.
Атака була настільки масштабною, що зашкодила мільйонам користувачів на Фейсбуку, лайв-журналі і заблокувала малі блоги Твіттера на кілька годин. Це принесло миттєву славу блогу «Сухумі війна і біль».
Про це та більше за кілька хвилин, а поки що інформаційний випуск, який підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. На складах піротехніки, яка вибухнула під Донецьком, бійці Міністерства з надзвичайних ситуацій до пізнього вечора працювали над локалізацією місця події. Учора на окружній дорозі між Ясиноватою і Донецьком пролунали вибухи на складах піротехніки. Склади, які вибухнули під Донецьком, не мають відношення до тієї піротехніки, яка призначена для церемонії відкриття стадіону «Донбас-Арена» на 29 серпня. Про це заявила керівник проєкту церемонії відкриття нового стадіону Євгенія Левчицька. За її словами, піротехніка призначена для відкриття стадіону ще в дорозі, її ще немає в Україні. Раніше деякі ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що на складах зберігалися понад 80 тонн піротехнічних виробів, приготовлених для фейерверку на честь урочистого відкриття Донбас-арени – нового стадіону «Шахтаря». Українська служба радіо «Свобода» святкує у ці дні ювілей. 55 років тому вперше в ефір вийшла програма українською мовою. Вітаючи працівників радіо «Свобода», президент України Віктор Ющенко зазначив, 55 років поспіль у українському ефірі не змовкає чесний голос журналістів популярної у світовому інформаційному просторі радіостанції. Його не змогли заглушити ніякі підступні дії тоталітарного радянського режиму. Вітальну адресу надіслала в редакцію прем'єр-міністра Юлія Тимошенко, яка наголошує, що для неї Радіо Свобода – це не просто одна з багатьох радіостанцій і навіть не символ вільної неупередженої журналістики. Це складова мого політичного життя. Це частина історії моєї країни, моєї нації, каже Юлія Тимошенко. Редакція отримує привітання від політиків, від колег, слухачів, шанувальників радіостанції. В Івано-Франківську відбулося віче проти московського шантажу. Близько тисячі осіб під прапорами політичних сил «Наша Україна», «Свобода», «Українська народна партія», «Український народний рух», ОУН провели учора віче під гаслом «Ні шантажу України». Голова Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнебок, як повідомляє кореспондентка радіо «Свобода», заявив на віче, що звернення Дмитра Медведєва до Віктора Ющенка фактично окреслило межі претензій Росії до України. Це флот, мова, церква, інформаційний простір, історія. Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Микола Палійчук назвав звернення Медведєва провокативним. При цьому він наголосив, що українці і надалі поважатимуть російський народ, гостинно прийматимуть туристів із Росії. Але керівництво російської держави необхідно заявити: не пхайте свого носа в наші справи, заявив Палійчук. Івано-Франківщина наразі єдина область, яка висловила свою позицію. У Росії в місті Жуковському під час репетиції авіаційного шоу у повітрі зіштовхнулися два винищувачі Су-27. Загинув командир пілотажної групи «Руські вітязі» полковник Ігор Ткаченко. Два інших пілоти вижили. За останніми повідомленнями, внаслідок падіння одного з літаків на землі постраждали щонайменше п'ятеро осіб. Хоча спочатку повідомляли, що загиблих і поранених немає. Катастрофа сталася під час підготовки до демонстраційних польотів на авіасалоні «Макс-2009», який має розпочатися в Жуковському завтра.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
55 років тому, 16 серпня 1954 року, на хвилях Радіо Свобода вперше прозвучала передача українською мовою. Як це було? Наша колега Людмила Литовченка попрацювала з архівами Радіо Свобода.
Уявіть собі тихий серпневий день 1954 року. Розпал холодної війни між Сходом і Заходом, ядерне протистояння. Після смерті Сталіна радянська система почала давати ідеологічні тріщини. Назрівала так звана відлига. Пробуджувався інтелектуальний рух критичного оцінювання власного буття народу. І тут в ефірі з'являється перша українська програма, на той час «Радіо Визволення».
Брати і сестри, українці, сьогодні ми вперше звертаємося до вас на Радіо Визволення. Ми живемо за кордоном, але наші серця і думки завжди з вами. Жодна залізна завіса не розділить нас і не стане цьому на перешкоді. Сьогодні для нас радісний день, бо наше тремке слово вітання, радості і надії досягне вас на радіохвилях. Ми говоритимемо до вас і для вас, співвітчизники.
Співробітник Радіо Визволення, пізніше Радіо Свобода Микола Француженко, який працював в українській редакції з 57 до 62 року і виступав під псевдонімом Олександр Терещенко, 5 років тому погодився розповісти нашим слухачам про перші роки роботи української редакції. 2 роки тому пан Француженко помер, отож використовуємо архівний матеріал.
Перша програма українська почалася 16 серпня 1954 року. Були новини, був репортаж, була політична стаття, щось особливого зі світу. В ряди годи ми подавали тоді, ще тільки початково, українські програми. Передавалися 36 разів на добу. Це значить, фактично, передачі українські не сходили з радіохвиль.
Це був один з перших співробітників української редакції «Радіо Свобода» Микола Француженко.
Радіо «Свобода» я почав слухати в серпні 54-го року. Хоч дуже глухили, але все одно можна було розібрати, про що йде мова. Я і зараз постійно слухаю «Радіо «Свобода» і от дякую вам за правдиві інформації, що у нас робиться на Україні і за рубежем. Хай вам щастить, хай все буде добре. Слава Україні!
Професор Львівського медичного університету імені Данила Галицького Олександр Кицера також слухає наші передачі майже від самого початку мовлення української редакції «Радіо Свобода». Свого часу, говорить він, це був один з небагатьох ковтків справжньої свободи, а зараз «Радіо Свобода» має долати конкуренцію.
Ми ділимо час між вами, між BBC, ну і між п'ятим каналом. Хотілося би, щоб ваша мова, так як років 10-15 тому була взірцевою, зразковою, часом проникає совєтська вимова. А взагалі хочеться побажати вам великих успіхів. Ми з вами, ми ваші слухачі, вам не зраджуємо. Ми хочемо вас чути.
У 2004 році вже говорили про можливе закриття української редакції, як це сталося в нових демократіях, коли закрили польську службу, чеську, словацьку. Але український шлях до демократії виявився набагато складнішим. Тому відзначаємо ми сьогодні в нашому ефірі 55-ліття української служби «Радіо Свобода». І це свято насамперед для наших слухачів. Бо для вас ми продовжуємо працювати і в ефірі, і в інтернеті. І намагаємось ніколи не забувати про те, що ми відповідаємо за довіру тих, до кого ми звертаємо наш голос. Голос Радіо Свобода.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Це була Людмила Литовченко, а ми зараз будемо говорити ще з одним кореспондентом Радіо Свобода. Юрій Долерайн прийшов в українську редакцію Радіо Свобода через 20 років після її відкриття у 1974-му. Нині Юрій живе у Нью-Йорку і віщає українському слухачеві зі Сполучених Штатів Америки. Зараз Юрій з нами на прямому зв'язку. Вітаю зі святом, колего.
Дякую, Ірино.
За планом я мала б зараз розпитати у Юрія Долерайна про реформу системи охорони здоров'я і медичного страхування в Америці. Дуже важлива тема, але перед тим, як перейти до основної теми, давайте поцікавимось, як працювалось Юрію на радіо 25 років тому. Юрію, поділитеся враженнями.
Ну, я можу виділити, оскільки час у нас обмежений, звичайно, я можу виділити, бодай, дві події для мене вікопомні. Перша – це 26 квітня 1986 року, Чорнобильська атомна катастрофа. Ми дуже швидко дізналися про все. Москва, правда, мовчала, а Київ і поготів. Але наше телебачення показувало знімки з космічного супутника, де червонів отой четвертий реактор. Ми вели передачі повсякчас, розповідали, що в Польщі людям роздавали йод, що радіоактивна хмара сягнула Швеції. Ми передавали поради лікарів. Наші хвилі тоді ще заглушували до першотравневої демонстрації в Києві, залишалося кілька днів. Ми передавали, що партійне начальство евакуювало свої родини, а киян виганяли на Хрещатик. Припинили нас глушити тільки 88-го року за наказом Горбачова. І ще одна вікопомна подія, і може трохи сміху варта. Це було 1990-го року, коли вперше до нас в нью-йоркську редакцію Радіо Свобода прийшов гість, посол України в ООН Геннадій Удовенко. Це для нас була, звичайно, велика подія. Їм дозволили. Він прийшов, я його зустрів, а я був шефом редакції тоді в Нью-Йорку. Я кажу: пане амбасадор, ласкаво просимо до лігва ЦРУ. Удовенко каже: ми вже так не говоримо. Зайшов до мене в офіс і бачить, а у мене на стіні, значить, висить вимпел такий піонерський. Там написано: до боротьби за справу комуністичної партії, бла-бла-бла. Він каже: ми вже так не пишемо. І це було для нас дійсно вікопомною подією, Ярино.
Точно. А тепер, Юрію, давайте до основної теми. У Сполучених Штатах Америки зараз точаться національні дебати навколо проєкту реформи системи охорони здоров'я і медичного страхування. Розкажіть, що відбувається?
Ну, всі учасники дебатів національних, як прихильники, так і опоненти, погоджуються, що система охорони здоров'я чим далі дорожче, а тим часом десь 47 мільйонів американців не мають медичної страховки. Одначе, як зазначає журнал Time в номері від 10 серпня, більшість американців забезпечені страховкою і 86% населення, згідно опитування, задоволені на загал медичного обслуговування. Навіть ті, хто не посідає жодної страховки, адже за законом лікарі зобов'язані допомагати будь-кому, хто звертається в разі необхідності, навіть якщо пацієнт є нелегальним іммігрантом, чи безробітним, чи безпритульним тощо. Але однією з чільних обіцянок Барака Обами у перебігу президентської кампанії було здійснити реформу системи охорони здоров'я. Це одна з традиційних ідей демократичної партії. І невдалі спроби робилися ще на початку президентства Білла Клінтона в 90-х роках минулого століття. Нині, коли демократи мають як свого президента у Білому домі, так і переважну більшість в обох палатах Конгресу, вони намагаються здійснити цю реформу, прийняти план Обами. Він передбачає істотну роль уряду у регулюванні медичного обслуговування. Це суперечить ідейним засадам республіканської партії, яка принципово виступає проти втручання уряду у життя суспільства. Ну, і треба сказати, що проти плану Обами виступають не лише республіканці, а й чимало демократів. Цей план вони сприймають як збільшення урядової бюрократії,
Юрію, а як
збільшення податків.
Як реагує на це Білий Дім і що говорить сам Барак Обама?
А президент щодня виступає перед місцевими громадами по штатах, переконує їх у необхідності ухвалити законопроект, що його нині обговорює Конгрес. На скептичні запитання, наприклад, чи він сам читав увесь текст документу обсягом понад 1000 сторінок, Обама відповів у традиційному суботньому радіозверненні.
For all the chatter and the noise out there, what every American needs to know is this.
Які б там не були чутки і поголоски, кожен американець повинен знати наступне. Якщо у вас нема медичної страховки, то щойно ми ухвалимо реформу, ви нарешті матимете можливість якісного і доступного вибору. Якщо ви маєте медичну страховку, то ми зробимо так, що ані страхова компанія, ані бюрократ-посадовець не стануть між вами та медичним обслуговуванням, якого ви потребуєте. І ми зробимо це з фінансовою відповідальністю. Я здаю собі справу з того, вів далі Обама, що люди по-справжньому стурбовані і скептично наставлені. Я розумію, що під час економічних зрушень ідея змін може непокоїти. І мені відомо, що є люди, які вважають, що уряд не повинен втручатися в наші особисті проблеми. Існують зрозумілі розходження і потрібна справжня дискусія. Треба лише знизити гучність наших голосів, дослухатися один до одного і говорити про реально існуючі розходження. Це Обама. Дискусія триває.
Дякую, Юрію. Це був Юрій Деларан, розповідав про систему реформу у системі охорони здоров'я в Америці. 7 година в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, яке щойно почався. Ранкова Свобода, це варто почути. Сьогодні, 17 серпня, понеділок. Для Радіо Свобода особливий день. Ми відзначаємо 55 років Української служби Радіо Свобода. Про це і більше будемо говорити далі у програмі. Ще 16 серпня 1954 року на хвилях Радіо Свобода вперше прозвучала програма українською мовою.
Ми ще ж з Небіщиком В'ячеславом Чорноволом спочатку давали негласну інформацію, без голосу, без прізвища.
Цього тижня має відбутись позачергова сесія Верховної Ради України. Як до неї готуватимуться основні політичні гравці, в прямому ефірі розпитаємо директора Інституту глобальних стратегій Вадима Карасьова. Як німецькі політики агітують за себе в інтернеті?
Вони ведуть блоги, дискутують у чатах, мають свої профілі на таких порталах, як Facebook, виставляють фотографії на Flickr або відео на YouTube.
Найсвіжіші новини спорту.
Програвши запорізькому Металургові, Полтавська Ворскла склала повноваження володаря Кубка України з футболу.
Про це та більше буквально за кілька хвилин. Наразі ж новини і ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Українська служба Радіо Свобода святкує у ці дні ювілей. 55 років тому вперше в ефір вийшла програма українською мовою. Вітаючи працівників Радіо Свобода, президент України Віктор Ющенко зазначив, 55 років поспіль в українському ефірі не змовкає чесний голос журналістів популярної у світовому інформаційному просторі радіостанції. Його не змогли заглушити ніякі підступні дії тоталітарного радянського режиму. Вітальну адресу надіслала в редакцію прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Вона наголошує, що Радіо Свобода для неї – це не просто одна з багатьох радіостанцій, навіть не символ вільної, неупередженої журналістики. Це складова мого політичного життя, це частина історії моєї країни, моєї нації, каже Юлія Тимошенко. Редакція отримує привітання від політиків, від колег, слухачів, шанувальників радіостанції. На складах піротехніки, яка вибухнула під Донецьком, бійці Міністерства з надзвичайних ситуацій до пізнього вечора працювали над локалізацією місця події. Про це повідомила керівник Центру пропаганди управління МНС в Донецькій області Інна Сідова з посиланням на чергового диспетчера облуправління. Учора на окружній дорозі між Ясинуватою і Донецьком пролунали вибухи на складах піротехніки. Склади не мають відношення до тієї піротехніки, яка призначена для церемонії відкриття стадіону «Донбас-Арена» на 29 серпня. Про це заявила керівник проекту церемонії відкриття нового стадіону Євгенія Левчицька. За її словами, піротехніка призначена для відкриття стадіону ще в дорозі. Її ще немає в Україні. У прикарпатському місті Надвірна відкрили пам'ятник папі римському Івану Павлу ІІ та Грот Божої Матері. У ці дні там відзначають 400-ту річницю місцевої римо-католицької парафії. Монумент закупили у Польщі за спонсорські кошти, насамперед товариства колишніх надвірнянців, клубу шанувальників Надвірної та мерії міста-побратима Прудніка. Грот збудували силами місцевих парафіян.
Президент Єгипту Хосні Мубарак зустрінеться сьогодні з ключовими політиками адміністрації президента США Барака Обами. Зокрема, Мубарак проведе переговори з держсекретарем США Гіларі Клінтон. Завтра президент Єгипту зустрінеться з президентом Бараком Обамою, який раніше заявляв, що мирний процес на Близькому Сході буде одним із пріоритетів зовнішньої політики американської адміністрації. Колишній кандидат на президента Ірану, один із лідерів опозиції, Мір Хосейн Мусаві, має намір організувати в країні новий політичний рух. За повідомленням іранських ЗМІ, Мусаві заявив, що мета руху «Зелений шлях надій» – допомагати громадянам країни у відстоюванні їхніх прав. Зелений колір став символом виборчої кампанії Мусаві, який, за офіційними даними, програв вибори 12 червня чинному президенту Махмуду Ахмадінеджаду. Прихильники Мусаві, заявляючи про фальсифікації, організували масові акції протесту.
Тоді я як функціонер Центрального комітету сам часто виїжджав за межі Києва і включав авто, радіоприймач. Були там такі місця, де не глушили Радіо Свободи.
Радіо Свобода українською. 55 років разом.
За 55 років існування Української служби Радіо Свобода колектив редакції змінювався. Свого часу з Радіо Свобода співпрацювали видатний політик В'ячеслав Чорновіл, письменниця та громадсько-політична діячка Мілена Рудницька, яка була, до речі, послом від Українського національно-демократичного об'єднання в Польському Сеймі. Відома правозахисниця та учасниця руху шістдесятників Надія Світлична. Вона також починала з Радіо Свобода. У 80-х роках, коли сигнал Радіо Свобода глушили, радіостанцію впізнавали за голосами Галини Мовчан і Олекси Боярка, деякі колишні співробітники Радіо Свобода, нині чиновники і політики. Що їм дала Радіо Свобода, з'ясовувала Тетяна Ярмощук.
Ганна Герман працювала на Радіо Свобода з кінця 80-х років. У травні 2004-го вона перейшла на роботу прес-секретаря тодішнього прем'єр-міністра Віктора Януковича. Тепер пані Герман – народний депутат і очолює парламентський комітет з питань свободи слова та інформації.
Без Радіо Свобода я не прийшла б до комітету зі свободи слова і інформації. А якщо б навіть і прийшла, то я не знала б так добре, як треба захищати свободу слова і що таке свобода слова. Стандарт свободи слова дало мені Радіо Свобода.
Найбільше Ганна Герман згадує початок своєї роботи на Радіо Свобода, коли працювати доводилося майже у підпіллі.
Ми ще ж з Небіжчиком В'ячеславом Чорноволом спочатку давали негласну інформацію, без голосу, без прізвища. В 90-му році, 91-му вже давали своїм голосом. Ми передавали інформацію через Толю. Він сидів у Москві і збирав ці інформації, які ми тут готували з Західної України і нелегально їх передавали у Москву. Толя їх перекидав на Мюнхен. З Мюнхену до Москви можна було додзвонитися.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Залишайтеся з нами. Говорить Радіо Свобода.
На початку 90-х років співробітники Радіо Свобода були одними із перших в Україні, хто мав можливість ознайомитися з західними стандартами журналістики, згадує речниця голови Служби безпеки України Марина Остапенко, яка свого часу працювала на Радіо Свобода.
На початку 90-х років ми були одними з перших, хто мав унікальну можливість ознайомитися і отримати досвід західних європейських стандартів у роботі засобів масової інформації. Саме цей досвід і заклав підґрунтя моєї подальшої кар'єри як журналісткою і ті роботи, якою зараз займаюся, що також пов'язана із роботою засобів масової інформації.
Досвід роботи на Радіо Свобода, каже Марина Остапенко, допомагає їй у нинішній чиновницькій роботі.
Досвід роботи на радіо дає розуміння журналістам, які стали чиновниками, потреб інформації, якою повинна бути інформація, як вона має надаватися, щоб бути продуктом гідним для користування.
Говорить Радіо Свобода.
Працювала на Радіо Свобода і Лариса Мудрак, яка сьогодні є керівником головної служби інформаційної політики секретаріату президента. Робота на Радіо Свобода, каже пані Мудрак, для неї насамперед це свобода.
Для мене Радіо Свобода дала свободу і відчуття розуміння, що таке слово правди і що таке слово істини. І що треба мати, який рівень відповідальності за це слово. Це дається не стільки для сьогоднішньої моєї роботи, а загалом для побудови професіоналізму. Саме це дає мені зараз відчуття розуміння стійкості і відповідальності за те, що ми робимо. Інформаційні діяльності в інформаційному полі.
В інформаційному полі Радіо Свобода зараз працює багато молодих журналістів. І ким вони стануть, скажімо, через 5 років, лишається тільки здогадуватись. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
21 серпня цього тижня має відбутись позачергова сесія Верховної Ради України. Які питання примусили народних депутатів перервати свої канікули і повернутись до роботи, запитаємо в гостя ранкової «Свободи». До прямого ефіру приєднався директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов. Пане Карасьов, доброго ранку.
Доброго ранку.
Але передусім запитаю вас, чи слухали ви Радіо «Свобода» раніше, до незалежності, в день народження української служби? Поділіться досвідом, як це було.
Ну, якщо коротко, то в мене тут великий досвід. Я ще з кінця 60-х, початку 70-х років слухав іншомовне радіо, і Радіо «Свобода», і Радіо Швеції, і «Голос Америки», але це було музичне віщання. Так, тому що тоді в Україні, в Радянському Союзі, не можна було послухати хороший рок, рок-музику, а політичні програми, в тому числі Радіо Свобода і російську службу, Руська служба Радіо Свободи, Українська служба Радіо Свободи, я слухав з середини 80-х років, і пам'ятаю добре, що на Радіо Свобода тоді в Мюнхені працював і Савік Шустер, нині дуже популярний в Україні Володимир Малінкович, який потім був в Україні відомим політологом. Так що тут в мене досить великий, і взагалі Радіо Свобода – це було вікно у свободу, вікно в інший світ.
Дякую. А тепер до політики. Чого варто очікувати від позачергової сесії Верховної Ради цього року? України, що має цього тижня збиратися?
Да, ну формально то сесія збирає блок Юлії Тимошенко, в нього є достатньо голосів для того, щоб ініціювати таку сесію. І формально це сесія для того, щоб позачергова сесія для того, щоб подолати вето президента на два закони. Так, по меншій мірі про планують депутати від БЮТ. Один закон, вето на закон, який наклав президент, це про фінансування Євро-2012. Очевидно, тут, якщо партія регіонів погодиться на цю позачергову сесію, вони можуть подолати це вето, тому що одним із авторів цього закону є також один із лідерів партії регіонів Борис Колєсніков. І тут, очевидно, проблем не буде з подоланням вето. Але ще є можливість, точніше, планують подавати вето на ще не підписаний президентом і не накладений вето, не накладений на закон, який не накладене вето, про зміни до закону до виборів президента. Президент або підпише цей закон сьогодні або завтра. Мені здається, що він може одночасно і направити цей закон в Конституційний суд, який поки що перебуває в відпустці. Ну, а якщо президент цей закон не підпише чи не накладе вето, то тоді незрозуміло, як буде діяти Верховна Рада України. Взагалі, чи підтримує подолання вето на цей закон партії регіонів. Поки що це виглядає так. Взагалі, канікули закінчуються, депутати будуть збиратися. Очевидно, початок позачергової сесії буде означати, що політичні канікули закінчилися, і в Україні починається політичний сезон.
Пане Вадиме, от маємо таку ситуацію. Чергова сесія має відбутись на півтора тижні пізніше. Для чого ця позачергова сесія? Ну, тому що вето можна подолати і через півтора тижні.
Ну, зрозуміло. Ну, по-перше, очевидно, все ж таки проблеми з фінансуванням євро. Ну, це формальна, я думаю, все-таки причина. По-друге, якщо буде діяти старий закон, то вибори мають початися 17 вересня. Очевидно, ті, хто хочуть, щоб були внесені зміни в закон, не хочуть ризикувати. Все ж таки, хочуть, щоб це було зроблено саме зараз. Ну, є ще третя причина – показати, що депутати і політичні сили ще довго не відпочивають, що вони готові до праці, і таке інше, і таке інше. Але я думаю, що тут будуть проблеми, тому що партія регіонів поки що не вирішила, чи будуть вони все ж таки приймати участь у цій позачерговій сесії, тому що все виглядає так, що тільки БЮТ працює, чи тільки БЮТ ініціює ці позачергові сесії і не хоче відпочивати. Ну, по-друге, треба враховувати, що ця сесія вже відбудеться позачергова після такого гучного звернення, фактично звинувачення президента Російської Федерації і президента України, і фактично української держави в недружньому до Росії зовнішньополітичного курсу. Я думаю, наша Україна, частина нашої України, депутатів, які будуть приймати участь і позачергові сесії, поставлять питання про відповідь Верховної Ради на ці закиди. А це теж внесе певну сумятість, кажуть, в роботу цієї позачергової сесії. І такі стройні ряди і коаліції, і взагалі депутатського корпусу. Так що я поки що не впевнений, що ця сесія відбудеться на 100%. Я б такі гарантії 100%, що сесія відбудеться 21 серпня, і що партія регіонів вже вирішила приймати участь у цій сесії, такі гарантії я б не давав би.
Дякую, пане Карасьов. Чого варто очікувати від позачергової сесії українського парламенту, розповідав директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В Києві 7 година 15 хвилин. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Сьогодні 17 серпня, понеділок. Для Радіо Свобода особливий день. Ми відзначаємо 55 років Української служби Радіо Свобода. Далі Богдан Бенюк.
Свобода – це є потяг до добра, до правди, до неоднозначності і до цікавості.
Радіо Свобода Українською. 55 років разом.
П'ятдесят п'ять років тому на хвилях Радіо Свобода вперше прозвучала українська мова. Хто, коли і як Свободу слухав у Харкові?
В день усі слухали центральне радіо, воно у нас було дротове, а ввечері більшість слухали радіоприймач. Зловити Радіо Свобода було важко, бо були глушилки.
Радіо Свобода.
Як німецькі політики агітують за себе в інтернеті?
Вони ведуть блоги, дискутують у чатах, мають свої профілі на таких порталах, як Facebook, виставляють фотографії на Flickr або відео на YouTube.
Про це та більше трохи згодом, а поки що ведучий новин Олександр Шевчук розкаже нам головні події з України і світу. Олександре, будь ласка.
Доброго ранку. На складах піротехніки, яка вибухнула під Донецьком, бійці Міністерства з надзвичайних ситуацій до пізнього вечора працювали над локалізацією місця події. Про це повідомила керівник Центру пропаганди управління МНС в Донецькій області Інна Сідова з посиланням на чергового диспетчера облуправління. Учора на окружній дорозі між Ясинуватою і Донецьком пролунали вибухи на складах піротехніки. Жертв немає. Піротехніка, що вибухнула під Донецьком, не має відношення до тієї, яка призначена для церемонії відкриття стадіону Донбас Арена на 29 серпня. Про це заявила керівник проєкту церемонії відкриття нового стадіону Євгенія Левчицька. За її словами, піротехніка, призначена для відкриття стадіону, ще в дорозі, її ще немає в Україні. Українська служба Радіо Свобода святкує у ці дні ювілей. 55 років тому вперше в ефір вийшла програма українською мовою. Вітаючи працівників Радіо Свобода, президент України Віктор Ющенко зазначив: 55 років поспіль в українському ефірі не змовкає чесний голос журналістів популярної у світовому інформаційному просторі радіостанції. Його не змогли заглушити ніякі підступні дії тоталітарного радянського режиму. Вітальну адресу надіслала в редакцію прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Вона наголошує, що Радіо Свобода для неї – це не просто одна з багатьох радіостанцій, навіть не символ вільної неупередженої журналістики. Це складова мого політичного життя, це частина історії моєї країни, моєї нації, каже Юлія Тимошенко. Редакція отримує привітання від політиків, від колег, слухачів, шанувальників радіостанції. Президент Єгипту Хосні Мубарак зустрінеться сьогодні з ключовими політиками адміністрації президента США Барака Обами. Зокрема, Мубарак проведе переговори з держсекретарем США Гіларі Клінтон. Завтра президент Єгипту зустрінеться з президентом Бараком Обамою, який раніше заявляв, що мирний процес на Близькому Сході буде одним із пріоритетів зовнішньої політики американської адміністрації. В Афганістані відбулися телевізійні дебати претендентів на посаду президента країни. У дебатах взяли участь представники різних політичних сил. Колишній міністр планування Рамазан Башардост сказав, що вірити необхідно лише тим кандидатам, яких виборці знають за минулими справами. У свою чергу, нинішній президент Афганістану Хамід Карзай, який також виступив у теледебатах на посаду глави держави, сказав, що зараз в країні існують хороші умови для національного примирення. Покращились відносини з ісламським світом, Саудівською Аравією, а також зі Сполученими Штатами, зазначив Карзай. Він закликав провести національну асамблею, на яку запросити також представників руху «Талібан» та «Хезб» і «Ісламія». В Росії у місті Жуковському під час репетиції авіаційного шоу у повітрі зіштовхнулися два винищувачі Су-27. Загинув командир пілотажної групи «Руський Вітязь» і полковник Ігор Ткаченко. Два інших пілоти вижили. За останніми повідомленнями, внаслідок падіння одного з літаків на землі постраждали щонайменше 5 осіб. Хоча спочатку повідомляли, що загиблих і поранених немає. Катастрофа сталася під час підготовки до демонстраційних польотів на авіасалоні «Макс-2009», який має розпочатися в Жуковському завтра.
У мене не було того вечора, щоб я не включав програму «Свобода». І я вже так звик слухати «Свободу». Слава всім працівникам Радіо Свобода.
Радіо «Свобода» українською. 55 років разом.
Це був голос Анатолія Паламаренка про Радіо Свобода. 16 серпня 1954 року на хвилях Радіо Свобода вперше зазвучала програма українською мовою. Хто, коли і як слухав Свободу у Харкові, з'ясовував наш кореспондент Назар Ковальчук.
В день усі слухали центральне радіо, воно у нас було дротове, а ввечері більшість слухали радіоприймач на довгих та середніх хвилях. Зловити Радіо Свобода було важко, бо були глушилки.
Радіо Свобода.
Вдома у біолога, журналіста Дмитра Овсянкина десь припадає пилом багатохвильовий приймач «Океан». Дмитро, як і багато хто з українців, ближче до ночі або зрання слухав, як казали за радянських часів, ворожі голоси. Крізь репіння заглушок, мережа яких діє з 1955 по 88 роки по всій території СРСР, радянські люди дізнавалися про шокуючі події часів Холодної війни з історії України. Як, наприклад, про Голодомор 1932-33 років. Згадує свої перші враження від почутого тоді підліток, нині викладач української мови Харківського національного університету імені Каразіна Микола Зубков.
Бо була роковина страшна від Голодомору. І от там я вперше почув про штучний голод в Україні. Мене це так вразило, як це штучний голод. Я де нікого не питав, ніхто мені так не міг. Це вже пізніше прийшов до розуміння, що таке штучний голод, хто його влаштував. Але тоді я вперше почув саме на цих хвилях.
Про трагічні події Пражської весни 1968 року, арешти дисидентів, архієпископ Харківський і Полтавський Української автокефальної церкви Ігор Ісяченко почув з передач української служби Радіо Свобода.
Треба сказати, що тоді у мене був один із найбільш таких важких моментів у житті, коли за такою юнацькою наївністю ми у школі у 9 класі організували такий собі гурток, який обговорював почуте по радіо і назвали його «Спадщина», і там було спеціальні збори, присвячені розповіді про заарештованих дисидентів. Це, уявіть собі, в східноукраїнській школі у 72-му, здається, році. На щастя, ніяких висновків не було. Саме завдяки Радіо Свобода можна було почути богослужіння Української автокефальної православної церкви. Із існуванням нашої церкви я познайомився, власне, завдяки цій радіостанції. Зараз якраз пригадав цей величезний радіоприймач «Восток», який тоді ще до Суслівських часи досить непогано приймав і передачі Радіо Свобода.
Владико Ігор згадує і музичні передачі. Тут можна було почути «Кобзарські думи», пісні ансамблю «Смарічка» і Володимира Івасюка. А харків'янину Вадиму Приходченко згадуються трансляції уривків з творів Івана Богряного, Миколи Хвильового, Уласа Самчука.
Роман Василя Барки «Жовтий князь». Це от якось мені запало, він читався тоді. Але найбільше запам'яталося це репортажі Надійки Світличної. У неї був такий голос, просто якось душа розривалась, настільки здавався він рідним і близьким.
Аби хоч якось покращити якість мовлення українських передач «Свободи», люди на домашні антени ставили посилювачі, розтягували антени по квартирі, подвір'ї, а дехто взагалі тікав в ліс від радянської пропаганди і глушилок.
У 70-ті, у 80-ті роки була ж така традиція, самодіяльний туризм. Брали намети, їхали в ліс. А чому в лісі краще чулося? Ну, глушилка, вона ж, ну, як будь-який передавач, там на 10, на 20 кілометрів працює. А в лісі чути краще.
Там давались поради. От я зараз пам'ятаю такого змісту. Інколи, коли сутеніє, чути краще. Так вони говорили ті репортери.
Сьогодні українські передачі «Радіо Свобода» ми слухаємо вільно, в стереорежимі, в одному діапазоні або з інтернет-сайту. Віталій Липинський – програміст. Адреса «Свободи» у нього закладена в комп'ютері, в меню вибране.
У мене стоїть, ну, завжди запущений інтернет-браузер, і в ньому є спосіб дивитися РСС новини. Це розсилка новин.
Архієпископ Харківський і Полтавський у АПЦ Ігор Ісяченко певен. Місія української редакції «Радіо Свобода», враховуючи політичні реалії і утиски свободи слова, особливо напередодні президентських виборів, ще не завершена.
Ну, не хочу бути песимістом, але мені здається, що на ближчих кілька президентських виборів нам така радіостанція ще буде потрібна. Так, для підстраховки на будь-який випадок.
Говорить Радіо Свобода.
Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
До подій за кордоном Барак Обама під час передвиборчої кампанії продемонстрував, як вдало можна використовувати інтернет. Тепер чимало німецьких політиків теж хочуть спробувати повторити його успіх. Шукають електорат у віртуальному світі, розповідає з Німеччини Ярослав Кандиба.
Німецькі політики відкрили для себе всесвітню павутину. Вони ведуть блоги, дискутують у чатах, мають свої профілі на таких порталах, як Facebook, виставляють фотографії на Flickr або відео на YouTube. Таке намагання розширити присутність у мережі спрямовано передусім на гонитву за голосами молодих виборців, таких як, наприклад, 18-річний Петер Штайн з Берліна. Цього року він уперше бере участь у голосуванні. Однак традиційні партійні стенди на вулицях міста або листівки із закликами кандидатів юнака швидше дратують, ніж допомагають зробити власний вибір.
Also ich glaube, so erreicht man die jungen Wähler nicht.
Я вважаю, що таким чином не можна достукатися до молодих виборців. Така річ, як присутність в інтернеті, більше підходить для цього. Крім того, це не так докучливо для молоді.
Поділився своєю думкою Петер. Отже, присутність в інтернеті перетворюється на невід'ємний елемент, якщо політики хочуть, щоб їх почула також молодь. Але лише присутності у всесвітній павутині недостатньо. Експерти не радять дивитися на інтернет як на якусь чарівну зброю. Як зауважила Ева Фельдман-Войтачня з Німецького центру прикладної політології, інтернет – це лише один з інструментів, і запрацює він лише в тому разі, якщо партії ставитимуться до нього серйозно. Тобто кандидати повинні справді особисто вести свої блоги, особисто піклуватися про власний профіль на Facebook і особисто відповідати на запитання користувачів. Інакше ефекту не буде. На переконання Фельдман-Войтачні, молодь може дуже швидко розкусити, що її водять за носа. Такі слова експерта підтвердив і молодий берлінець Петер Штайн.
Я думаю, що інтернет цілком підходить для того, аби привернути увагу молодих людей. Але мені здається, що партіям потрібно ще трохи повчитися, як все це функціонує на окремих ділянках, оскільки їхні виступи часто здаються дуже штучними, коли вони звертаються до молоді.
Сказав Петер. Користувачі інтернету також не забарилися зі своєю відповіддю на передвиборну кампанію в Німеччині. Щоправда, відповідь ця була головним чином сатиричною. Так, мистецький центр політичної краси із штаб-квартирою у Берліні виставив на продаж на інтернет-аукціоні eBay відразу канцлера Німеччини, лідера християнських демократів Ангелу Меркель та її головного суперника на виборах соціал-демократа і нинішнього міністра закордонних справ Франка Вальзера Штайнмайера. Стартова ціна за політиків – 68 філіппінських песо. Річ у тім, що митці скористалися для своєї акції філіппінською платформою eBay. Один з ініціаторів, Філіп Рух, пояснив, що таким чином митці хотіли звернути увагу на політичну втому в Німеччині і на те, що нинішній передвиборній кампанії бракує натхнення. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Далі події спорту. Полтавська Ворскла склала повноваження володаря Кубка України з футболу. В першому раунді турніру команда у рідних стінах поступилась Металургам Запоріжжя. Далі Геннадій Мороз.
Під завісу гри в Полтаві запоріжани зуміли врятуватися від поразки в основний час, ну а вже в овертаймі металурги вирвали бажану перемогу 3-2. Київське «Динамо» в столичному дербі, яке, щоправда, проходило в Борисполі, виявилося трохи сильнішим за «Арсенал». За нічийного рахунку 1-1 вирішальним у поєдинку став гол з пенальті, який забив Артем Мілевський. А ось минулорічний фіналіст, донецький «Шахтар», в новому розіграші кубка стартував з розгромної перемоги 6-1 над першоліговим Дністром з Овідіополя. Своїх молодших за рангом суперників здолали «Таврія» і «Карпати», і «Іллічівець» та «Металіст», тоді як «Кривбас» упевнено подужав сусідів з Луганської «Зорі» 5-0. Ну а «Дніпро» в Ужгороді таки дотис Закарпаття 3-2. А ось гравцям «Оболоні» та донецького «Металурга» знадобилися після матчеві пенальті, щоби довести свою перевагу над столичним ЦСКА і нафтовиком «Зохтирки» відповідно. Ну і нарешті «Чорноморець» кульгає вже на обидві ноги. До невдач у чемпіонаті одесити додали ще й виліт з кубкового турніру від першолігової «Сталі» Залчевська. Серед молодших за рангом боротьбу за Кубок України продовжують також Луцька Волинь, Калінінський Фенікс, Іллічівець і Крим Теплиця з молодіжного в Криму. Ну а також єдиний представник другої ліги української першості Єдність з Плисок. За місце в 1/8 почесного трофею сільський колектив переграв колись грізну тернопільську Ниву 2-1. Жеребкування наступного раунду Кубка України відбудеться вже цього тижня. І далі про інші новини. Без медалей залишається Україна на чемпіонаті світу з легкої атлетики, який у суботу стартував у Берліні. Втім, проміжні результати українських атлетів доволі оптимістичні. Так Юлія Кривсун і Тетяна Петлюк зуміли пробитися в півфінал в бігу на 800 метрів, а Віра Ребрик побореться за медалі чемпіонату у фінальних змаганнях метальниць спису. За крок від п'єдесталу пошани в турнірі семиборок опинилася Наталя Добринська. Напередодні вирішального виду змагань бігу на 800 метрів олімпійська чемпіонка Пекіна була четвертою, на 5-й позиції розташувалася Людмила Осипенко, в чільній десятці ще одна українка Ганна Мельниченко. Ну а лідирує в загальному заліку тут британка Джесіка Еніс. Сьогодні на чемпіонаті світу буде розіграно 6 комплектів нагород. Ну а загалом легкоатлетичний форум у Берліні триватиме ще тиждень і фінішує наступної неділі. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
І на цьому закінчуємо ранкову свободу. Впродовж години для вас працювали звукорежисер Вадим Журба, новини готував Олександр Шевчук, ведуча Ярина Матвійчук. Вітаю українську редакцію Радіо Свобода з 55-річчям. До побачення, говорить Радіо Свобода.